«Іди переберись у цивільне», – повелів Колен, – «і розмовляй нарешті по-людськи. Ти мені всі нерви вимотуєш». Хлоя зупинилася і стала гратися з невеликою купкою снігу. Сніжинки, м'які й холодні, іскрилися всіма відтінками білого кольору і не танули. «Подивись, як гарно», – сказала Хлоя Коленові. А під снігом росли примули, мак і волошки. «Так, але тобі не треба їх чіпати, ти застудишся». «Та ж ні», – заперечила Хлоя і закашлялася, немов у її грудях рвалася шовкова тканина. «Хлоя», – обіруч обняв дружину Колен, – «не кашляй так, у мене серце болить». Хлоя опустила сніг, що повільно, мов пух, упав і заплищав на сонці. «Не люблю я цього снігу», – буркнув Ніколя і відразу схаменувся. «Прошу пана пробачити мені, що я виявив аж таке зухвальство і бовкнув зайве». Колен скинув черевика і пожбурив його в Ніколя, але той саме тієї миті нахилився, аби зі шкребти засохле болото з холоші штанів, і підвівся на дзенькіт розбитого скла. «Ох, пане, докірливо», – мов Ніколя, – «це ж вікно вашої кімнати». «А нехай йому грець», – лайнувся Колен, – «принаймні повітря заходитиме, окрім того, це може навчити тебе по-людськи розмовляти». Справившись на Хлою, Колен застрибав на одній нозі до дверей готелю. Розбита шибка почала відростати, на її краях з'явилася тонесенька плівка, що, напевно, вигравала і мінилася різними барвами. «А як ти спав?» – запитала Хлоя. «Непогано?» «А ти?» – відповів Ніколя, бувши цього разу в звичайному вбранні. Хлоя позіхнула і взяла дзбан із каперсовим сиропом. «Та шибка не давала мені спати», – протягла Хлоя. «А вона що, не заросла?» – запитав Ніколя. «Не зовсім. Залишився досить великий живчик, а відтак з'явився сильний протяг. Вранці мої груди геть забило снігом». «Неподобство», – обурився Ніколя. «Зараз я їх як слід вилию. Ми, власне, коли від'їжджаємо?» «Пополудні», – відповів Колен. «То я вдягнувся у своє шоферське», – мовив Ніколя. «Ох, Ніколя», – вигукнув Колен, – «якщо ти й далі, я…» «Гаразд», – кивнув Ніколя, – «тільки не тепер». Ніколя перехилив свою чашку каперсового сиропу і дожував грінки. «Піду навідуюсь на кухню», – оголосив він, підводячись і поправляючи кишеньковим дрилем вузол краватки. Ніколя вийшов з кімнати, його кроки долинали все глухіше, а віддаляючись, певно, у бік кухні. «Хлоя, що нам робити?» – запитав Колен. «Поцілуємося», – відповіла Хлоя. «А вже ж», – погодився той, – «а потім?» «Про те, що потім, я не можу сказати вголос». «Гаразд», – схвалив Колен. «А потім?» «А потім?» – усміхнулася Хлоя. «Буде сніданок. Пригорни мене. Мені холодно. Той сніг». Сонце з золотими хвилями заливало кімнату. «Та ж тут зовсім не зимно», – проказав Колен. «Так», – сказала Хлоя, горнучись до нього. «Зате мені зимно. А потім я ще напишу Алісі». Вже з кінця вулиці юрмився натовп, аби потрапити до зали, де Жан Соль читатиме лекцію. Люди вдавалися до найрізноманітніших викрутнів, щоб приспати пильність експертів-криміналістів, які перевіряли автентичність запрошень, бо в обіг пущено десятки тисяч фальшивих карток. Дехто прибував на катафалках, і поліцеї довгою сталевою пікою протинали труни, навіки прибуваючи до дубових дошок хитронів, що залізли всередини. Отже, вже й не треба було обряджати для похорону, і це позбавляло родичів великого клопоту, нікому не завдаючи шкоди, окрім справжніх мерців, що випадково лежали у трунах і мусили йти на той світ з бодертим саваном. Інші стрибали з парашутом із спецлітака і билися в бурже, щоб потрапити на той літак. Ціла ватага пожежників мала парашутистів за мішень і спрямовувала на них бранцбойти, збиваючи бідолах на сцену і топлячи їх без найменшого жалю. Нарешті ще інші намагалися проникнути через каналізаційні труби. Їх запихали назад, б'ючи підкутими залізом черевиками по пальцях саме тієї миті, коли вони хапалися за край люка, аби піднятися і вийти. Рештою опікувались пацюки. Проте несамовитих не лякало ніщо. Слід, правда, признатися, що топились одні, а в залу перлися інші, і рейвах здіймався аж до неба, відлунюючи від хмар глухим гримкотінням. а тільки чисті.